ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่ข้างบ้านก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ผมครูเล็กนะครับเรียกอีกอันหนึ่งก็ได้ครูเล็กครูเล็กฟิสิกส์นะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนของโรงเรียนที่ผมสอนอยู่เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับมันมีสิ่งหนึ่งในอีกหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนผมนะครับโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เรายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่มาจากโรงเรียนอื่นก็คือย้ายมาจากโรงเรียนอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็จะรับไว้เรื่องราวทำไมเหตุผลมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เดี๋ยวลองฟังกันเลยละกันนะครับเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วจริงๆถ้านับจริงๆผมว่าน่าจะ5เดือนกว่าได้นั่นแหละมันมีเหตุการณ์ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของคนภายนอกที่ผมเคยได้ยินนะครับที่ผมเคยได้ยินที่เขาพูดถึงโรงเรียนของผมว่าโรงเรียนผมเนี่ยใครย้ายมาก็รับหมดใครมาเรียนก็จบทุกคนไม่ว่าตอนที่ย้ายมาจะมีปัญหาเรื่องวิวาทหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอไอเหตุการณ์ที่ทำให้ผมนึกถึงคำพูดเนี่ยไอจริงๆไอคำพูดเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3-4 ปีที่แล้วได้ในตอนนั้นเองเนี่ยคนที่ได้ยินก็ได้ยินกันหนาหูก็คือไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับก็มีครูอีกหลายๆท่านในโรงเรียนก็ได้ยินจนกระทั่งเราพอประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนนะครับเราก็เลยตั้งข้อสอบถามในที่ประชุมนะครับตั้งข้อสอบถามต่อท่านผอ.ในสมัยนั้นนะครับผอ.สมัยนั้นปัจจุบันท่านก็ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแล้วก็สอบถามไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้วยว่าสาเหตุถึงการรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาจากโรงเรียนอื่นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้าเราเป็นทั้งผมเองหรือครูอีกหลายท่านนะครับก็คิดว่าเฮ้ยเรารับเด็กที่มีปัญหาจากโรงเรียนอื่นมาเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับโรงเรียนเราอีกหรือเปล่าเราต้องยอมรับว่าในทุกๆโรงเรียนนะครับก็จะมีปัญหาในกรณีของเด็กนักเรียนอยู่ซึ่งโรงเรียนผมเองก็มีเพราะนั้นพอเรารับเด็กที่มีปัญหาจากโรงเรียนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มปัญหาหรือเปล่าว่าของเก่าเรายังเคลียร์ไม่หมดนะเรายังจัดการไม่ได้ 100% ที่มาเพิ่มเข้ามาเนี่ยซึ่งในตอนนั้นผมเองก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าท่านผอ.ท่านให้เหตุผลว่าอะไรแล้วนะครับแต่ได้ยินคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าโอกาสและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปผมว่านะในเทอมที่ผ่านมาเลยแล้วกันจริงๆก็คือมันก็มาสักพักนึงแล้วครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือในเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผมเริ่มเข้าใจในเหตุผลของผอ.ท่านนั้นนะครับว่าทำไมเราถึงรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาจากโรงเรียนอื่นย้ายเข้ามาเกือบทุกคนมันเป็นการที่ผมไปได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักเรียนหลายคนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยแหละครับว่าทำไมเขาถึงย้ายมาปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ 100% นะครับที่คนที่นักเรียนที่ย้ายมาเพราะมีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทหรือเรื่องปัญหาอื่นบางคนเนี่ยเขามีปัญหาทางบ้านพ่อแม่แยกทางกันสุดท้ายเขามาอยู่กับญาติแต่ญาติอะอยู่ใกล้ๆอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนผมอะครับเขาเลยย้ายมาอยู่กับญาติแล้วจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนมาเพื่ออยู่ใกล้ญาติใกล้บ้านญาติมากที่สุดแต่มันก็มีนะครับก็มีที่ว่าย้ายมาจากพฤติกรรมของตัวเองก็มีแต่เกือบทุกคนก็จะพูดกับผมในทำนองที่ว่าเมื่อเขาย้ายมาแล้วเนี่ยตัวเขาเองเขาก็อยากจะเรียนจบให้พร้อมเพื่อนในรุ่นเดียวกันตรงนี้แหละครับมันเริ่มทำให้ผมว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราเคยคิดไว้เนี่ยว่ามันเป็นการเพิ่มปัญหาการรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาจากโรงเรียนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มปัญหาให้โรงเรียนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเริ่มคิดได้ว่านั่นเป็นเพราะเรามองจากด้านเดียวหรือเปล่า เรามองจากด้านของโรงเรียนแต่เราไม่ได้มองจากด้านของเด็กนักเรียนที่เขาย้ายมาเมื่อเรามองย้อนในอีกมุมหนึ่งนะครับการที่โรงเรียนของเราเนี่ยแล้วพวกเขาเข้ามาเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเพราะว่าเราต้องการมอบโอกาสให้พวกเขาอย่างน้อยอีกสักหนึ่งครั้งหรือเปล่าเผื่อว่าไอ้โอกาสที่เรามอบให้เนี่ยอาจจะทำให้สักคนนึงหรืออีกหลายๆคนได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการโอกาสมากแต่เขาไม่บอกเราเขาไม่พูดกับเราอาจจะด้วยตัวพฤติกรรมของเด็กเองก็ได้ว่าเราจะเห็นครับสังเกตว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยเขาจะไม่พยายามพูดในสิ่งที่เขาคิดออกมาเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเขายอมรับว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงก็ได้เขาค่อยไปตายเอาดาบหน้าไปเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นข้างหน้าเด็กเหล่านั้นนะครับเมื่อเขาได้รับโอกาสเขาก็หลายๆคนครับผมไม่ได้บอกว่า 100% นะแต่หลายคนมากๆที่ใช้โอกาสนั้นอย่างคุ้มค่ามีนักเรียนคนหนึ่งครับที่เขาย้ายจากโรงเรียนเดิมมาด้วยสาเหตุของการทะเลาะวิวาทเขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับเหมือนเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์อาจจะเกิดจากการผมก็พูดไปนะครับว่าตอนผมก็พูดคุยกันว่าตอนอยู่บ้านพ่อแม่เลี้ยงอย่างไรสภาพทำสภาพครอบครัวเป็นอย่างไรพฤติกรรมของเขาโดยทั่วไปเป็นอย่างไรเขาก็เล่าให้ผมฟังรู้สึกว่ารู้สึกดีนะครับตรงที่ว่านักเรียนมีปัญหานักเรียนมีอะไรก็เล่าเราฟังทำให้เราเริ่มเข้าใจในปัญหาของเขาอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยการที่เป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดูเป็นเหตุผลหลักเลยล่ะครับแต่เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแล้วทางโรงเรียนเดิมมองว่าน่าจะต้องให้เขาออกจากโรงเรียนตอนนั้นสิ่งแรกที่เขาคิดเลยก็คือว่าชีวิตเขาจะทำไงต่อล่ะแต่เมื่อโรงเรียนของผมให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ดีใจครับเขามาโรงเรียนถามว่าพฤติกรรมความรุนแรงหรือพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเขาหายไปไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้หายนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างของเด็กเนี่ยเกิดจากการบ่มเพาะมาเป็นเวลาหลายๆปีดังนั้นการที่ว่าเขาจะหายขาดมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่พฤติกรรมดังกล่าวตัวเขาเองเขาบอกแล้วว่าเขาเองก็พยายามจะควบคุมและลดมันไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่รู้จักกับเขานะครับผมก็ยอมรับนะครับว่าเขาลดจริงครับเขาลดจริงอาจจะไม่ได้ 100% แต่จะมีส่วนอื่นของเขาที่เพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่าเขาเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองว่าเมื่อก่อนนอกจากการทะเลาะวิวาทแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาไม่รู้เลยว่าเขามีความสามารถด้านไหนแต่เมื่อเราให้โอกาสเขาในการมาเรียนที่นี่ให้โอกาสเขาลองทำในสิ่งต่างๆปรากฏว่าเขาไปเจอสิ่งที่เขาทำออกมาได้ดีแถมออกมาได้ดีมากๆเขาเริ่มที่จะตระหนักและเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มที่จะโฟกัสถึงสิ่งที่เขาทำได้มากกว่าที่จะไปโฟกัสสิ่งที่เขาควบคุมมันไม่ได้ก็คืออารมณ์ตรงนี้แหละครับมันเริ่มทำให้ผมเริ่มจะเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการหรือท่านผอ.คนนั้นตั้งใจไว้ว่าเราจะรับเด็กทุกคนหรือเด็กเกือบทุกคนที่ย้ายเข้ามาโรงเรียนนี้เพราะอะไรก็เริ่มเข้าใจนะครับว่ามันบางทีถ้าณวันนั้นวันที่ทุกคนครูทุกคนลงความคิดเห็นว่าเราจะไม่รับเด็กนักเรียนที่ย้ายจากโรงเรียนอื่นด้วยปัญหาต่างๆเข้ามาโรงเรียนเราเด็กพวกนั้นจะไปไหนล่ะครับ มันเป็นคำถามที่แม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ลืมคิดไปนะว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาแล้วเด็กพวกนี้เขาจะไปไหนเขาจะกลายเป็นลูเซอร์เขาจะกลายเป็นคนเป็นทรัพยากรของประเทศไทยของประเทศที่โดนเขี่ยออกจากระบบการศึกษามันจึงมีความสุ่มเสี่ยงสูงมากนะครับที่เขาจะไปอยู่ในวงจรของยาเสพติดวงจรของสิ่งที่ไม่ดีส่งผลต่อสังคมแน่นอนหรืออย่างเลวร้ายก็เขาอาจจะไม่ได้อยู่วงจรของยาเสพติดอะไรหรอกครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะไม่รู้ถึงศักยภาพตัวเองก็กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆทำให้ประเทศเราขาดทรัพยากรที่ดีและสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการได้ทำไว้นะครับก็ทำให้รู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีไว้เพื่อเด็กจริงๆไม่ใช่เด็กมีไว้เพื่อโรงเรียนนึกถึงเอสการ์ดนะฮะที่ว่าถ้าใครดูเรื่องทอร์แร็กนาร็อกนะครับที่ว่าเอสการ์ดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นประชาชนเป็นกลุ่มคนเช่นเดียวกันนะฮะผมว่านะครับโรงเรียนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สถานที่แต่โรงเรียนในความหมายมันจริงๆก็คือมีไว้เพื่อนักเรียนโรงเรียนผมเองผมคิดอย่างนี้ครับว่าโรงเรียนผมเองเนี่ยต่อให้มีโรงเรียนแต่ถ้าไม่มีนักเรียนมันก็ไม่ใช่โรงเรียนถูกไหมครับนักเรียนเองก็เช่นเดียวกันถ้าคิดว่าแม้ว่าไม่มีโรงเรียนผมเขาก็ไปโรงเรียนอื่นได้สิ่งนี้แหละครับทำให้ผมเริ่มคิดว่าจริงๆแล้วให้อะไรแก่ใครก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราควรต้องให้ด้วยก็คือโอกาสดีใจนะครับที่ว่านักเรียนหลายๆคนที่ได้พูดคุยกันแล้วเขาสามารถใช้โอกาสได้คุ้มค่าทำให้พวกเราครูผู้สอนรู้สึกว่าโอเคดีมากส่วนประโยคที่ว่าโรงเรียนนี้มาเรียนแล้วยังไงก็จบคือคนที่พูดเนี่ยผมก็อยากจะให้เขามาดูนะครับว่าที่โรงเรียนเรานะครับก็มีการติดตามนักเรียนที่ติดศูนย์ติดรอเรียกว่าตามจิกเลยครับผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาจะมีการติดตามนักเรียนที่ติดศูนย์มาแก้ศูนย์ไหมอะไรยังไงไหมนักเรียนหลายๆคนอาจจะติดตามด้วยตัวเขาเองก็ได้แต่บริบทของโรงเรียนผมนี่แหละครับก็คือโอเคถ้านักเรียนไม่ติดตามส่วนหนึ่งอ่ะแล้วครูก็ไล่จี้กันเลยครับนักเรียนหนีเราก็จะตามนะบางทีผมก็แอบนั่งคิดนะครับว่าเราก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของนักเรียนก็เป็นไปได้เราก็แต่ถ้าทำแล้วนักเรียนสามารถเรียนจบไปได้อย่างมีมาตรฐานที่โรงเรียนเราวางไว้ผมก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับเหนื่อยหน่อยบ่นหน่อยนักเรียนผมเองก็มีนะครับก็มีที่ว่ากรณีที่ว่าตอนที่แก้ความที่ว่ามันต้องส่งงานอ่ะมันจะต้องมีการส่งงานมันจะต้องมีการสอบมันต้องมีอะไรในการแก้ศูนย์หลายคนความอดทนเขาน้อยมีครับมีโวยวายแสดงความไม่พอใจออกแบบจะใช้คำว่าก้าวร้าวก็ได้แต่ครูที่อยู่ตรงนั้นเข้าใจในตัวเด็กครับเข้าใจว่าจริงแล้วตัวเขาเนี่ยแท้ที่จริงเขาเป็นยังไงแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนเวลาผ่านไปครับเจ้าตัวนักเรียนรู้สึกผิดก็เลยเดินกลับมาขอโทษอาจารย์เขามาขอโทษครูเขาครูเขาก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ทำการสอบแก้สุดท้ายเขาก็จบครับก็สิ่งดีๆที่ท่านผู้อำนวยการท่านนั้นฝากไว้จนกระทั่งหัวหน้าวิชาการท่านก็สืบต่อมานะครับมันทำให้หลายๆคนเริ่มตระหนักว่าคนเป็นครูบางครั้งนอกจากเราให้ความรู้เด็กเราสอนลักษณะนิสัยที่ดีอันพึงประสงค์ต่อเด็กแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือการให้โอกาสนักเรียนนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าสำหรับท่านผู้ฟังนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นครูก็ได้ ก็ลองให้โอกาสใครสักคนหนึ่งที่เขาต้องการเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้มันดีขึ้นใช้โอกาสนั้นอย่างคุ้มค่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับกับผมครูเล็กฟิสิกส์ครับขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ